Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ove nedelje u 201. izdanju emisije Jerusalim od zlata slušamo Jovana Mirkovića, autora fotomonografije Zločini nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Jovan Mirković, gostujući u emisiji Pod znakom pitanja na talasima radija Slovo Ljubve, govorio je o zločinima nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu, o sistematskom progonu i uništavanju našeg naroda.
Tema je tema o kojoj smo već govorili na više načina i sa više sagovornika, ali povod za razgovor, ponovni razgovor o zločinima nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj jeste i pojavljivanje istoimene fotomonografije našeg gosta, istoričara Jovana Mirkovića. Pomaže Bog i dobrodošli.
Bog pomogao i bolje vas našao.
Vaša fotomonografija govori o zločinima nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu i sistematskom progonu i uništavanju našeg naroda, a sve to u cilju stvaranja velike etnički čiste i katoličke Hrvatske. Tako da ćemo o ovoj temi razgovarati, ali ono što je prvi utisak kada je u pitanju pojavljivanje ove fotomonografije koja je predstavljena pre nekoliko dana u Domu vojske Srbije, jeste da je ona objavljena dvojezično, na srpskom i na engleskom jeziku. Pretpostavljam da je pojavljivanje knjige na engleskom jeziku u cilju da se i stranci informišu više o našoj bolnoj prošlosti, da saznaju kakvi su se sve zločini dešavali u toku Drugog svjetskog rata. Međutim, šta je ono što stranci treba da znaju o našoj istoriji i da li su uopšte zainteresovani da saznaju istinu o Jasenovcu, Gradiški, Sisku i drugim stratištima.
Ovako, istoriografija o našoj toj stradalnoj prošlosti je veoma bogata. Međutim, najčešće smo to pisali samo za sebe. Svet ne zna mnogo o tome. Vrlo malo je naslova na jezicima, na stranim jezicima koji o tome govori. Tako da i ova publikacija, publikovanje ove fotomonografije na engleskom i na srpskom jeziku ima upravo taj osnovni cilj da upotpuni sliku do koje mogu doći strani i stručnjaci i šira javnost na jeziku koji mogu da razumeju, da čitaju. Malo je stručnih ljudi koji su odlučili naučiti srpski jezik da bi mogli izučavati srpsku prošlost. Tako da svet je u stvari malo upoznat sa onim o čemu mi govorimo i kažemo kako to da oni ne znaju.
Episkop Slavonski Jovan, koji je također učestvovao na predstavljanju vaše knjige, rekao je da je vaša knjiga prekretnica za razumevanje i upoznavanje sa genocidom nad našim narodom i našom bolnom istorijom. Stoga, najkraće rečeno, o kakvoj knjizi se radi? Koliko ste dugo na njoj radili i po čemu se ona razlikuje od ostalih knjiga? Evo, u posljednje vrijeme pojavilo se dosta knjiga sa sličnom tematikom. Međutim, vaša knjiga jeste jedna vrsta prekretnice i nešto potpuno novo i drugačije. Zašto?
Pa, ova knjiga u stvari je temeljena na dokumentima. Bilo da se radi o fotografijama, bilo da se radi o faksimilima dokumenata koji su objavljeni. Ona ima vrlo malo teksta. Tu je jedan izvanredan predgovor akademika Krestića koji govori o procesima dugog trajanja, o tim srpsko-hrvatskim odnosima i nastojanjima da se od strane pojedinih hrvatskih politika da se srpski etnos uništi. U mom uvodnom tekstu dat je jedna kronologija dešavanja u prva tri mjeseca postojanja nezavisne države Hrvatske, dakle u periodu dok još nema organizovanog oružanog otpora, da se pokaže kako Hrvatska država ima nameru da uništi deo svog stanovništva. Dakle, nije to odgovor na nelojalno stanovništvo koje se pobunilo, nego upravo nastojanje da se ono uništi i to je, ta kronologija je dokumentovana izvorima iz dokumenata, pozivajući se uvijek na izvore. Najveći deo knjige je fotografski i faksimili dokumenata. Prvo poglavlje su rasni zakoni, dakle gdje se država tačno opredelila šta hoće. A to je, kad se iščitaju svi ti rasni zakoni, dakle da se uništi deo njenog stanovništva. To su Jevreji, a kasnije pridruženi Romi kao Nearijevci i Srbi koji čine trećinu stanovništva nezavisne države Hrvatske. To je prema svemu što proizlazi i prema izjavama funkcionera ustaške organizacije na čijim ideološkim osnovima je i temeljena nezavisna država Hrvatska, njih je trebalo odstraniti iz nezavisne države Hrvatske, dakle uništiti, likvidirati, to je ono što se kasnije naziva nazvano genocidom, uništenje određenih grupa samo zbog toga što pripadaju određenoj naciji, veri, rasi i slično.
Ono što je nama koji smo rođeni dosta kasnije neshvatljivo i verovatno i zbog toga što smo dosta i neupućeni u samu tematiku jeste činjenica da Srpski i hrvatski narod su živjeli u zajednici, u zajedničkoj državi, dakle u Kraljevini Srba, Hrvata, Slovenaca, potom i u Kraljevini Jugoslaviji. Stoga vi ste malo pre rekli da je bio cilj stvaranje etnički čiste države i da su stoga počeli progoni nad Srbima i drugim stanovnicima. Međutim, gdje je koren te mržnje? Kada su se pojavile takve aspiracije ustaškog naroda prema našem narodu?
Ne možemo govoriti o ustaškom narodu.
Da, ustaše, da.
Ustaše su politička organizacija formirana kada je Pavelić 29. Pobjegao u inostranstvu, pa je onda formirao Ustaše, Hrvatska revolucionarna organizacija u Italiji, formirao sabirne centre, centre za obuku. To je jedna čisto teroristička organizacija koja se ideološki osnov ima u politici stranke prava, dakle Starčevića i Kvaternika, i kasnije čiste stranke prava Franka, koja je svoj izraz imala ne samo u pojačanom nacionalizmu, nego do šovinizma, koja nije, čiji je cilj bio stvaranje čiste hrvatske zemlje, očišćene od svih, kako su to govorili, natouha, do onih izraza, ne znam, pasmina, do izraza koji negiraju bilo kakav značaj tih naroda. Prema tome, nije da su Srbi i Hrvati živjeli samo u Kraljevini i tako dalje, oni su živjeli stoljećima pre toga zajedno. Ali neke od tih hrvatskih politika su išle u pravcu konfrontacije ovih naroda. I sad vi imate, evo, ovih dana smo čuli izjavu kako Srbe smatra predsjednica Hrvatske pravoslavnim Hrvatima. To je čista teza Starčevića i njegovih sledbenika i teza koja je bila u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Poništiti Srbe kao nacionalni korpus. Upravo to proizlazi iz ovih njenih teza ili namjernih lapsusa.
Oh. Jerusalim od zlata.
Naš gost, istoričar Jovan Mirković, autor fotomonografije Zločini nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Govorimo o zločinima nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu, o sistematskom progonu i uništavanju našeg naroda, a sve to u cilju stvaranja velike etnički čiste i katoličke Hrvatske. Istorija oblikuje našu sadašnjost, postiče svakako i budućnost, i to kažem zato što se dešavalo, sve što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu nad našim narodom, dešavalo nam se možda u manjem obimu i pre Drugog svjetskog rata, ali i kasnije, u toku građanskog rata 90-ih, pa i u tokom bombardovanja 1999. godine. Stoga, gdje je, kada kažemo mržnja ustaša prema našem narodu, jeste veoma stara i mi je vezujemo isključivo za Drugi svjetski rat. Međutim, ta mržnja potiče, odnosno pojedinaca hrvatskog naroda potiče daleko, daleko ranije. Mislim da je akademik Vasilije Krestić pominjao godinu 1848. Zašto?
Pa akademik Krestić u predgovoru je dao upravo razvoj tih odnosa i stavove hrvatske politike prema srpskom nacionalnom korpusu, srpskom nacionalnom i pravoslavnom korpusu. Već od tada, ali u tim periodima, postoji težnja da se srpski nacionalni korpus bilo konvertuje u katolički, dakle taj pravoslavni u katolički, bilo da se uništi na određen način. Dakle, kada se formira ustaška organizacija, ona nasleđuje ideologiju stranke prava i čiste stranke prava, koji to imaju u svojoj ideološkoj osnovi. To su procesi dugog trajanja, nije to odjednom niti kratko. Niti je zločin počinjen već prvih dana postojanja nezavisne države Hrvatske izraz nekakvog revolucionarnog zamaha tih snaga koje su osvojile vlast, istina, na tenkovima okupatora.
Na koje načine je bilo uslovljeno to stvaranje čiste i etnički čiste Hrvatske? Na koje načine su oni ostvarivali svoju zamisao?
Pa, kad se uzme hronologija događanja prvih dana postojanja nezavisne države Hrvatske, vidimo da je već faktički prvog dana, u noći 10. na 11. aprila 1941. 10. aprila je proglašena nezavisna država Hrvatska. Pavelić je još u Italiji proglasio je kasnije vojskovođa Slavko Kvaternik. U Novoj Gradiškoj je uhapšeno 57 Srba, među kojima je bilo i mlađih godina i žena i tako dalje, koji su zatvoreni u okružni zatvor. Kasnije su prebačeni u kaznionicu u Staroj Gradiškoj, ali su izuzeti ispod nadležnosti kaznioničkih vlasti, nego su ostali pod nadležnošću ustaškog stožera. Dvojica su od njih ubijena odmah u Staroj Gradiškoj. 17. aprila 25 Srba masakrirano je na mjestu zvanom Krčevine kod Starog Petrovog sela, kada su povedeni od Nove Kapele prema Gradiškoj. 27. 28. aprila u Gudovcu ubijeno je 195 Srba, među njima i sveštenik Brzin, koji je živ zakopan. U maju imamo veljunski pokolj, odnosno u hrvatskom Blagaju. Preko 500 Srba bez upotrebe pušaka pobijeno. Imamo također prvi pokolj u Glini, preko 300 mještana Gline, pa sve do velikih pokolja krajem juna i početkom augusta na širim prostorima. Dakle, to je način na koji drugo, kad se radi o jevrejskom narodu, oduzeta mu je imovina, logorisanje, zatvaranje i tako dalje, uništavanje, ali a to se u početku radilo i sa bogatim Srbima, intelektualno i financijskim jačim. Postoje dokumenti gdje se naređuje da se upravo takve grupe najpre uništavaju. Tako da je uništavano i učitelji i sveštenici, sve ono što je intelektualno nešto značilo u srpskom korpusu.
Ono što nismo spomenuli, a svakako treba da kažemo i par riječi, jeste faksimil programa Nezavisne države Hrvatske o rešavanju srpskog pitanja tokom 1941. godine. Šta je taj program precizirao? Ono što je nama, većini ljudi, poznato jeste da deo koji se odnosi na to da trećinu Srba treba pobiti, trećinu pokatoličiti, a trećinu proterati. Međutim, u tom programu se krije još nešto. Šta?
Ako sam dobro shvatio, mislite na program Ustaše Hrvatske revolucionarne organizacije?
Na sastanke koje je Pavelić imao sa papom Pijom 12. i Hitlerom.
Dobro, to nema veze. Papa Pio 12. primio je Pavelića 18. maja 1941. Istina, kao u privatnu audijenciju, jer oni nisu de jure priznali nezavisnu državu Hrvatsku, ali iz svega ostaloga vidi se da je de facto bila priznata. Kasnije je primio i Didu Kvaternika, ravnateljstva za javni red i sigurnost notornog zločinca. Nije verovati da papa nije znao za zločine koji se dešavaju u nezavisnoj državi Hrvatskoj, jer to je bilo 25 dana nakon onoga pokolja kog sam spomenuo kod Nove Kapele, pa onda nekoliko dana nakon pokolja u Gudovcu, pa nakon pokolja u Hrvatsko Blagaju, odnosno Veljunskog pokolja i tako dalje. Dakle, to je verovatno da je postojalo. Papa je tada poklonio krunicu Paveliću, dobrom katoliku. Koja je uloga pape u za njega je bilo interesantno kasniji izvještaji o konverziji šizmatika, dakle kako su oni pravoslavce nazivali, u katoličanstvo. I to je taj izraz katoličkog prozelitizma.
Da li je sve što se dešavalo u nezavisnoj državi Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata bio genocid jedne države nad nedužnim narodom ili genocid jedne, savremenim jezikom rečeno, terorističke organizacije, terorističke grupe koja je uzurpirala teritoriju naroda koji se možda nije slagao sa njegovom politikom? Kako da definišemo to?
Prvo, definicija genocida znači genos, rod, ocidere, ubiti, dakle ubijanje naroda. To je izražena u definiciji, da bi nešto bilo genocid, mora biti izražena namjera da se uništi neka grupa kao takva, bilo po nacionalnoj, verskoj, rasnoj osnovi. Hrvatska država, nezavisna država Hrvatska, je temeljena na ideologiji ustaškog pokreta. A ta ideologija izražava namjeru da uništi druge. Dakle, da uništi taj srpsko-pravoslavni korpus, nacionalni i verski. Da uništi po rasnoj osnovi Jevreje i Rome. I da se oslobodi svih oni koji čine, kako kažu, ljagu na tijelu čiste hrvatske nacije. U Hrvate oni ubrajaju i muslimane kao cvijet hrvatstva. Dakle, tu je izražena namjera. Prema tome, zločin koji čini država, ne samo ustaška organizacija kao takva, ona je idejni nosilac te države, ona je idejni pokretač i glavni kako bi rekli Hrvati, čimbenik te države. Ali država kao takva čini zločin. Sve njene strukture, od vojno-policijskih, administrativno-upravnih, političkih itd., čine zločine. Nad Jevrejima, zato što su Jevreji prema rasnim zakonima ugledajući se na nacističku Njemačku, 42. nad Romima, dakle Romi nisu odmah 41. obuhvaćeni, nego 42. i to kasnije vidimo, nalažu se popisi Roma i ostali, ali se oni poimenično ne navode, nego se u vagonima broje koliko ih je otpremito u Jasenovac. I nad jednom trećinom stanovništva to su Srbi. Dakle, to je situacija sa stanovišta istorijske nauke sasvim jasna.
Spomenuli ste u jednom trenutku muslimanski narod. Svakako i veliki broj muslimana je živeo na tim prostorima. Kakav je bio odnos ustaških vlasti prema njima?
Pa ovako, nezavisna država Hrvatska prema podacima Njemačkog ministarstva spoljnih poslova je imala oko 6.300.000 stanovnika, oko 1.900.000 i nešto hiljada je Srba, muslimana je oko 700.000. Oni su proglašeni Hrvatima. I to kao cvijet hrvatstva koji su sačuvali najčistije odlike bivši, pod pretpostavkom kao da su svi muslimani u stvari Hrvati koji su primili islam, što nije naravno tačno. Mnogi od muslimana su se priklonili ustaškom pokretu i bili su članovi ustaške organizacije. Mnogi su bili u ustaškoj vojnici i mnogi su također činili zločine. Međutim, bilo je i otpora takvog, tako da je mnogi pripadnici, kao i u ostalom iz hrvatskog naroda i pripadnici muslimanskog naroda, su bili aktivni u oružanom otporu toj ustaškoj državi. Dakle, bilo da se radi o partizanskim jedinicama, bilo da se radi o nekim drugim vidovima organizovanog otpora. Čak i neki koji su u početku i prihvatili takvo stanovište, kasnije imamo poznate proteste muslimanskih prvaka protiv zločina koji se čine nad njihovim komšijama Srbima.
Ono pitanje sad koje se nameće jeste, rekli ste da je bilo dosta muslimana u redovima ustaša, međutim mnogo su, ako gledamo verski, bliži katolici i pravoslavci nego što su katolici i muslimani. Pa kako je moguće da su ustaše, koji su bili pretežno većini katolici, tolerisali muslimane, dakle verski drugačije ljude, a nisu tolerisali pravoslavce?
Pazite, to je jedno starije pitanje odnosa rimokatoličke crkve prema pravoslavnoj crkvi. To je pitanje koje potiče još, ajde da kažemo, iz 11. veka i tako dalje, gdje se pravoslavna crkva naziva šizmatičkom, otpadničkom, jeretičkom, jeli, i tako dalje. Dakle, to je pitanje i kako bi rekao, u našem narodu je to poznato, ko će koga nego svoj svoga, pa kocem i vrljikom, jeli, i tako dalje, najžešće se pobiju braća, jel, međusobno, da. Oko bilo čega.
Blagosloven jesi Hriste Bože no.
svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
Ova fotomonografija ima, kako smo na početku razgovora rekli, 8 poglavlja. Jedno od poglavlja odnosi se na stradanje sveštenstva Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj. U knjizi ste dali podatke o tome koji su sveštenici i koje vladike i mitropoliti su stradali, na koji način su stradali i oni i njihove porodice, i u knjizi se nalaze i fotografije koje su zaista i više nego potresne. Pa stoga, šta možemo da kažemo o stradanju srpskog sveštenstva u Drugom svjetskom ratu?
Pa jedan od osnovnih preduslova postojanja nezavisne države Hrvatske, rekli smo, to je uništenje srpskog nacionalno i verskog korpusa. Da bi se to ostvarilo, trebalo ga je obezglaviti. I mi imamo dokumenat koji govori da se upućuju još u sabirni logor Gospić, to je prvi Vernichtungslager, logor uništenja na području nezavisne države Hrvatske, da se upućuju u grupama od 20 do 30, najprije bogatiji i intelektualno jači. Tako da je prve grupe, da kažem, onih koji su otpremani u logore, bili su intelektualci, bili su sveštenici, bili su učitelji, dakle i bogati trgovci i industrijalci. Bile su formirana i tri logora za preseljenike. Bjelovar, Slavonska Požega, Caprag, u koji su dovođeni i sveštenici koji su onda, naravno oduzimajući svu imovinu, prebacivani u Srbiju. Međutim, veliki deo sveštenika je završio u logorima, tako da je u Gospićkoj grupi logora, koju nazivamo Jadovno po najvećem stratištu i po logoru, prema knjizi Đure Zatezala, koju je izdao Muzej žrtava genocida, 71 svešteno lice, uključujući tu i teologe i vjeroučitelje i tako dalje, ubijeno. Prema izvještaju Svetog sinoda Saboru Srpske pravoslavne crkve iz 47. godine, 171 svešteno lice na području nezavisne države Hrvatske je izgubilo život.
Znači, to je samo na prostoru nezavisne države
Hrvatske. Da. I to uglavnom ne samo da je likvidirano, ubijeno, nego u strašnim mučenjima. Ja sam ovdje dao samo nekoliko primjera. Posebno tu pominjem vladiku Platona Banjalučkog, koji
je, čija se fotografija i nalazi.
Da, koji je bačen u reku Vrbanju zajedno sa protom Subotićem, mislim.
Da,
onda tu je recimo sveštenik Brzin.
Dušan Subotić, da.
Da, sveštenik Brzin, pa sveštenik Lavrnja i tako dalje. I pominjem, proglašen je i za svetitelja Srpske pravoslavne crkve sveštenik Georgije Bogić. U Našicama je bio sveštenik, gdje postoji nemački dokument, izjava svjedoka data nemačkim organima o mučenju sveštenika Bogića, kome su odsekli i nos i uši, izvadili oči, rasporili ga po stomaku da bi na kraju mu izvadili i srce. Dakle, stravični zločini su činjeni nad sveštenicima Srpske pravoslavne crkve. Rušeni su hramovi, rušena su i drugi objekti Srpske pravoslavne crkve. Tako da je prema ovome izvještaju više stotina i hramova i objekata porušeno.
Da, istoričar Dinko Davidov u svojoj knjizi Totalni genocid kaže da je više od 450 pravoslavnih hramova opljačkano, uništeno i oskrnavljeno.
Da, ja ovdje dajem samo, to je na nivou, da kažem, simbola šta se radilo.
Da.
Crkve su služile i kao stratišta, u nekima kao Sadilovcu, kao Kolariću, recimo kod Vojnića i tako dalje, su spaljivani, zatvarani i spaljivani ljudi. Poznata je crkva u Glini u kojoj je izvršen pokolj, da bi ovih dana gradsko veće Gline donijelo odluku da se ne dozvoljava paljenje sveća i polaganje venaca na mestu gdje je bila crkva. Kasnije su komunističke vlasti tamo su napravile spomen dom koji se sada zove Hrvatski dom i zabranjeno je polaganje venaca i paljenje sveća na tom mestu. A tu su pobijeni stanovnici Vrgin mosta i okolnih sela koji su doterani na takozvani pokrst na katoličenje.
Što se desilo sa mitropolitom dobrobosanskim Petrom Zimonjićem i episkopom Gornjokarlovačkim Savom Trlajićem?
Episkop Gornjokarlovački Sava Trlajić je ubijen u Gospiću. Za mitropolita dobrobosanskog postoje dve verzije gdje je stradao. Po jednoj verziji je to u Jadovnu, a po drugoj u Jasenovcu. To tak postoji jedna izjava neka dva svjedoka da je u Jasenovcu, a više svjedoka je izjavilo u stvari da je on stradao u Jadovnom nakon mučenja i ponižavanja.
Pre desetak dana smo proslavili, odnosno obeležili spomen na sećanje mitropolita zagrebačkog Dositeja. On nije stradao ni u jednom logoru, ali jeste mučen.
Jeste postradao i mučen. Bio je uhapšen. Ima, novine su tada objavile kako su uhapšeni četnici, ali u Zagrebu među njima i mitropolita zagrebački Dositej. On je bio i prebijan, bio je na Svetom Duhu, ja mislim, ili gdje li na oporavku, pa su ga tamo umjesto njegovanja časne sestre još mučile prema nekim izjavama i tako dalje. On je kasnije onda pušten, došao je u Beograd gdje je umro.
Da, spomenuli ste časne sestre, one su bile velika pomoć ustašama.
Zavisi kako, kako
u mučenju,
ne može se generalizovati. Znamo za slučaj časne sestre Barte Pulherije koja je svastika Budakova, jeli, bila je upravnica dečijeg logora u Jastrebarskome. Pominje se tu sestra Gaudencija i tako dalje koje su, ali je bilo i onih koje su nastojale pomoći bez daljnjega.
Spomenuli smo nekoliko sveštenika koji su stradali u nezavisnoj državi Hrvatskoj, ali važno da kažemo da nisu stradali samo oni, već i njihove porodice.
Da, da. To je recimo, ja navodim ovdje primjer sveštenika Lavrnje, koji je, mislim da je negdje kod Lapca, je izvučen iz autobusa jer je putovao, pa je odveden i ubijen. A njegova supruga je mučena, ubijena, rasporena, izvađena je dete, sin od 3 godine je najprije ranjen, kasnije se vratili i ubili ga i tako. Dakle, i porodice sveštenika su stradale, kao što su i stradali mnogi Srbi i njihove porodice. Ovdje ima čito jedno poglavlje o stradanju najosjetljivije kategorije stanovništva, to su žene i deca.
E, to sam baš upravo htjela da vas pitam. Logori za decu su bili samo na teritoriji nezavisne države Hrvatske, nigdje više u svijetu.
Pa dobro, da su deca bila u logorima, bilo je i u drugim zemljama. Međutim, ovdje su formirani sa karitativnim nazivima i tako dalje prihvatilišta, primjer radi u Sisku. To se zvanično zvalo prihvatilište za djecu izbjeglica u okviru logora, inače u Sisku. Međutim, to je bio faktički dječji logor. Postoji, ja sam objavio tu i jedan dokument, postoje kartogrami, dakle to je propagandni materijal ministarstva udružbe, gdje piše skupina dječji logori. Dakle, iako su upotrebljavali eufemizme za to kao prihvatilište i tako dalje, ali negdje ima i to iskrsne dječji logori. Dakle, mi kad govorimo, onda govorimo o dječjim logorima, u smislu to je logor Sisak, Jastrebarsko, Reka, Gornja Rijeka i tako, a kad govorimo o prihvatilištima, to su ona mjesta gdje su smještana djeca koja su u akciji i Dijana Budisavljević i u akciji Hrvatskog Crvenog Krsta, koje su paralelno odvijane, izvučena iz jasenovačkih logora, pa su smještavana u ta prihvatilišta. Nažalost, mnoga su umrla od posljedica boravka u logoru. Tu imate i taj pokušaj stvaranja janjičara, jeli, da se srpska muškarčići pretvore u mlade ustaše, pa imate i tako. Sada, tu imate isto i ovo... Pominje se i ta akcija Dijane Budisavljević na spasavanju djece i akcija dobrovoljnih sestara Crvenog krsta Hrvatske. Ja ne odvajam te aktivnosti jer su bile zajedničke i zaista su mnogo učinile na spasavanju srpske djece.
Vladičite naše Bogorodice, Hristo Djeve Marije, silom častnom i životvornog krsta, zastupnikom častnih nebeskih sila veselostom, častnim na slavnim okolima preteče i krstitelje Jovana, svetih slavnih i sveklavnih apostola, svetih otaca naših i velikih pateljenci, učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Krstovca, svetih otaca naših Atanasija i Kirila, patrijaraka Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopom i bitijskog Stokosa, svetih hrama apostolnih Petrovija i Kirila, učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivoga, svetitelja Save, Arsenija Maksima, Vasilija Ostrškog i Petra Četinskoga, svetih slavnih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, svetih pravednih bogoroditelja Joakima i Ane, i svih svetih koji, molimo se mnogo milostivi Gospode, posliši nas grešne kojih se molimo, i pomiluj nas, i
Jerusalim od zlata.
Bližimo se kraju emisije. Naš gost, istoričar Jovan Mirković, autor knjige Zločini nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Vi ste dugo radili u Muzeju žrtava genocida, objavili ste više od 250 radova i publikacija sa temom u Drugom svjetskom ratu. 250 radova, to sam našla podatak. Da, 250 radova.
50.
90? 50. A 50, pa rekla sam 250, da. 250 radova. Radili ste u Muzeju žrtava genocida i rekli ste da Muzej žrtava genocida ima 50.000 fotografija iz Drugog svjetskog rata. U ovu knjigu su ušle samo neke od tih fotografija. Pa kako ste došli do njih?
Dakle, ja
stvari, samo malo,
pardon, malu ispravku, lapsus je bio, objavio sam nešto preko 50 stručnih radova, nekoliko posebnih izdanja i tako. Radio sam u Muzeju žrtava genocida, pre toga u spomen području Jasenovac, dakle dugo se bavim ovim. Muzej žrtava genocida posjeduje oko 50.000 fotografija zločina. Najveći deo je iz legata pokojnog Dragoja Lukića, koji je čitav život posvetio istraživanju zločina nad decom. Tu je veliki deo fotografija, tu je fotomaterijal iz arhiva Jugoslavije, iz Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, zatim iz Vojnog muzeja i drugih muzeja i institucija s kojima smo sarađivali, iz legata pojedinaca i tako. Najveći problem u radu na ovoj knjizi je bio izbor materijala.
Da.
Ovdje je negdje oko 300 i nešto priloga objavljeno. Trebalo je sada izabrati ono što se može barem donekle atribucija dati. Drugo koje odgovara i kvalitetom da se može reprodukovati i da se može neki kontinuitet priče, da kažem, sastaviti. Ja moram posebno istaći ulogu izdavača Svet knjige iz Beograda, koji je omogućio da ovo bude štampano i da bude u ovom kvalitetu napravljeno. Da bude prevedeno na engleski jezik i da bude uređeno ovako kako je uređeno.
Da, i veliki broj fotografija koje se nalazi u knjizi su u stvari fotografije koje su same ustaše načinili, jer ono što je primetno na fotografijama, bar kada se slikaju oni, to je da oni poziraju, da su nasmejani, veseli, da... Dakle, mnoge fotografije su upravo iz njihovih redova i da zahvaljujući njima mi imamo ovo svjedočanstvo i znamo što se zapravo dogodilo. Pa,
to je pitanje patologije zločina. Zašto ljudi koji čine zločin, dakle ono što inače bi se ljudi stidili i sakrivali, žele da to istaknu.
I objave, da.
I da to bude dostupno, da se time hvale. To je zaista pitanje za jedno multidisciplinarno istraživanje psihe takvih ljudi. A očigledno se radi o duboko usađenoj potrebi da se čini zločin. To je ono što ja nazivam da je nezavisna država Hrvatska bila država zločina, da je njena ideološka osnova zločinačka.
Stradanje srpskog naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj jeste bolna tema i ranije se o tome mnogo više ćutalo nego što se govorilo. Međutim, i sad imamo utisak da ne govori se dovoljno i ne govori se dovoljno otvoreno. Da li je možda sad krajnje vrijeme da pričamo o tome ili još treba čekati? I zašto ste vi nakon toliko godina bavljenja odlučili možda tek sad da izdate ovu fotomonografiju? Da li je sad bio pravi trenutak ili su se sad možda kod vas složile kockice? Zašto tek sad?
Pa gledajte, ja se već niz godina bavim ovima pitanjima i rekao sam, dosta sam i objavljivao i radio.
Ali ovo biste mogli reći da je ovo kruna vašeg rada.
Pa dobro, recimo, za mene nam je ta priča da neke stvari su bile tabu tema. Upravo da bi negirao takav pristup, ja sam objavio studiju Objavljeni izvori literatura o jasenovačkim logorima. To je objavljeno 2000. godine. Dakle, do tada, do 2000. godine, preko 1100 knjiga i oko 2400 članaka je objavljeno na temu Jasenovca. Ja sam njih analizirao i dao u specijalnoj bibliografiji, dakle oko 2500 naslova. Dakle, ne može se govoriti o tabu temi. Ja sam u zaključku naveo da se radi o tabu svijesti ljudi koji bi trebali time da se bave, da se time bave. A znate, mijenjali su se i režimi, ali ova tema nikad nije uzela svoje pravo mjesto. Zbog čega je to tako, teško je reći. Kada upoređujemo recimo odnos Jevreja i države Izrael prema onome što zovemo sada kultura sjećanja i naš odnos prema tome, onda su oni neuporedivi. Od toga koliko država daje na to, do toga koliko mi kao pojedinci dajemo na to sjećanje. Vrlo često je to služilo samo u neke dnevno političke svrhe, a ne kao stvarni izraz našeg poštovanja prema žrtvi.
Izdavač knjige je Svet knjige i gdje se knjiga može nabaviti?
Izdavač knjige je Svet knjige i su izdavači Muzej žrtava genocida, pošto je materijal korišten iz muzeja. Knjiga se može nabaviti u Svetu knjige, postoji njihov sajt na internetu.
Njihova knjižara također?
Ne, nemaju knjižaru, ali može se njihov telefon...
Da, znači putem njihovog sajta može se...
Može se, da.
Da li se knjiga može kupiti možda u drugim knjižarama?
Pa to, ja ne znam sada koliko je izdavač pokrio knjižarsku mrežu.
Da. Bilo je još jedno izdanje emisije Pod znakom pitanja. Vama mnogo hvala. Hvala što ste izdvojili vreme i što ste nam održali jedan čas istorije. Da... Nadam se da smo bar nešto od ovoga zapamtili, da ćemo u budućnosti više ceniti i više negovati kulturu sjećanja na žrtve našeg naroda u Drugom svjetskom ratu. Hvala još jednom.
Hvala vama. Ne radi se o času istorije, ali radi se o potrebi upravo ovo što ste rekli na kraju, da se njeguje ta kultura sjećanja.
Poštovani slušalci, ove nedelje u emisiji Jerusalim od zlata slušali ste Jovana Mirkovića, autora fotomonografije Zločini nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. On je nedavno govorio za emisiju Pod znakom pitanja, koja se emituje na programu Radija Slovo Ljubve. Do sljedećeg susreta, zbogom!
svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.